Mūsu paudze ļoti daudzi ir bez tētiem, bet mēs varam būt daudziem kā tētis. Tāds iedrošinājums un motivācija.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Esiet sveicināti! Nereizi vien šai ģimenes studijā mēs esam runājuši par problēmām, kas rodas vecākiem šķirot savu kopdzīvi, dalot bērnu aprūpi. Esam uzklausījuši arī ļoti skaudrus stāstus gan par mamām, gan tētiem, kas gadiem netiek pie satikšanās ar saviem bērniem par spīti daudziem jau daudziem iesniegumiem, ekspertīzēm, atzinumiem, tiesu nolēmumiem, tiesu izpildītāju iesaistēju un tā tālāk. Tie iemesli ir visdažādākie, bet skaidrs, ka visos šajos procesos un peripētijās visvairāk ciešanām tiek pakļauti tieši visneaizsargātākie. Paši bērni. Tāpat mēs dzirdam stāstus, kur saskarsmes tiesības tiek realizētas vecākiem, kas apsūdzēti vardarbībā pret saviem bērniem. Situācijas ir sarežģītas un dažkārt to objektīvo patiesību, jo tāda vispār pastāv, noskaidrot ir ļoti grūti. Ir bijusi arī prasība Eiropas cilvēktiesību tiesā, kuras rezultātā Latvijas valsts zaudēja tiesu pret savu pilsoni un spriedums vēsta ir pieļauts iesniedzēja Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. Pantā garantēto tiesību uz ģimenes dzīves neaizskaramību pārkāpums. Tiesa konstatē, ka Latvijas valsts atbildīgās iestādes nav saulēcīgi veikušas visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu sprieduma, ar kuru noteikts iesniedzēja saskarsmes tiesības ar viņu bērniem izpildi. Šobrīd tiek plānotas izmaiņas likumos, kas regulē saskarsmes tiesības pēc vecāku laulības šķiršanas, kādas tad tās ir plānotas un vai risinājumi būs pietiekoši. Par to šodien ģimenes studijā redzīm producenta ir Sarmīta Kolāte, mani sauc Agnese Linka un sarunas dalībnieki. Šeit ir Tieslietu ministrijas bērnu un jauniešu tiesību departamenta direktore Anastasija Jumakova. Labdien!
Dien.
Arī izvērināts advokāts Jānis Spilve, Tiesību sargu biroja bērnu nodaļas vadītāja Laila Grāvere.
Dien.
Un Bāriņties uzraudzības departamenta direktora no Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra šobrīd, jā, vairs ne inspekcijas Brigita Veidmana, labdien. Kā arī sabiedriskā aktīvists saskarsmes tiesību problemātikas jomā Dace Bargā kopā ar mums šodien ģimenes studijā, labdien. Kā laži arī jūs klausītāji, jums ir dots vārds, ja vēlaties ko piebilst, komentēt, uzdot kādus jautājumus speciālistiem vai varbūt dalīties ar kādu savu pieredzes stāstu, varat to darīt. Mūsu WhatsApp numurs ir 256-60-440, vai arī varat sūtīt ziņas radījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas, tātad gaidīsim jūsu iesaisti. Anastasija, lūkšu jums ieskicēt to, kādas izmaiņas ir plānotas, kāda likumprojekta grozījuma šobrīd ir apspriešanā un kāpēc tās ir tādas iecerētas, kādas tās ir.
Jā, paldies, ka aktualizēt šo jautājumu, jo tieši rīt Saimes plenārsēde lems par šī likumprojekta atbalstu pirmā lasījumā, bet pirms es pastāstu tā kā sīkāk, par ko tieši ir šis likumprojekts, es ievadam pavisam īsi gribētu arī atgādināt, ka laulību ir iespējams šķirt arī pie notāra, un tajos gadījumos, ja laulātājiem ir kopīgs bērns vai bērni, tad šķirot laulību vienlaikus ir jāpadomā arī par visiem citiem jautājumiem, kas attiecas tieši uz bērnu un viņa turpmāko aprūpi. Tātad, piemēram, pie kura no vecākiem bērns dzīvos, kā tiks iztenota saskarsme ar otro vecāku, uzturlīdzekļu aspekti un daudzi citi jautājumi. Un tas, ko šīs likuma projekts paredz, tas, ka šī vienošanas pie laulības šķiršanas būs noformējama kā izpildams notariāls akts, kas varbūt tāds ļoti juridisks termins un ko tas īstenība nozīme saviem vārdiem runāt. Tad, ja šī vienošana netiks pildīta, tad vecāks varēs nepastarpināti vērsties pie tiesu izpildītājiem. Un šeit mēs saskatām tādu tā kā dubultu prevenciju, jā, tā var teikt, vai pievienoto vērtību. Pirmkārt, tas, ka tam vajadzētu mazināt bērna iesaisti tiesu procesos un arī visos citos procesos, kas ar to ir saistīti, pieņemsim izpētes, intervijas ar speciālistiem, jā, tad doma ir tāda, ka pie pārdomātas vienošanas tā tiesas klātbūtne varbūt arī nebūs nepieciešama. Un otrkārt, tajā momentā, kad vecāki nolēmuši šķirties, zinot, ka šī vienošanās būs tieši izpildama, viņi varbūt rūpīgāk pārdomās arī visus citus jautājumus, kas ir saistīti ar bērnu aprūpi, jo bieži vien tā primārā vēlme vai pati pirmā vēlme ir noslēgt savas attiecības formāli, jā, un tie jautājumi, kas ir saistīti ar bērna aizgādības tiesībām, saskarsmes tiesībām, citreiz paliek vienkārši bez pietiekamas uzmanības. Un attiecīgi šis likuma projekts sastāv no grozījumiem notariāta likumā un civila procesa likumā. Tad tas pirmkārt nostiprina to, ka šī vienošanas ir kā notariāls akts un attiecīgi tiks papildināts arī civila procesa nodaļas ar to, ka ja šī vienošanas netiek pildīta, tad faktiski izpilda ziņā tā ir pielīdzināma tiesu nolēmumam, kas izriet no aizgādības un saskars mēs tiesībām un attiecīgi domājams, ka tam arī zinamam vērā vajadzētu samazināt arī tiesu noslodzim. Un tā kā mēs esam pieskarušies šim jautājumam, es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī piebilst, ka šīs likuma projekts īstenībā ir tikai daļa no iniciatīvas vai, zinamam vērā arī rīcības plānā, ko Tieslietu ministrijā esam definējuši, kā bērniem draudzīgs tiesiskums. Tā ir arī viena no Tieslietu ministres darba prioritātēm. Jā, un ko mēs domājam ar to draudzīgu tiesiskumu, tad radīt tiesisko vidi bērnam tādu, lai bērns tajā justos droši, pasargāts un arī aizsargāts.
Mhm. Man daudz papildu jautājumu dažus no tiem uzreiz, tad Anastasija arī jums, vienkāršā valodā sakot, tiesāšanās posms šobrīd tiek izlaists un tas ir labi tiem, kam tas dar, vai nav tā, ka šis atvieglos vienošanos tiem vecākiem, kuri tāpat jau ir spējīgi vienoties un tie, kas nav un nonāk tajās briesmīgajās strīdus situācijās, tāpat nespējas un tad viss atkal turpinās kā līdz.
Ziniet, tāda riski, laikam, pie jebkuras vienošanas ir iespējami un šeit ir tiešām iet runa par to, cik pārdomāti mēs strādājam pie šīs vienošanas jau sākotnēji, jā, teiksim tā, tas ir varbūt arī tas mērķis mēģināt atgriezt tajā stadijā pirms tiesas, jā, teiksim tā, jau tajā, jau šobrīd jau arī pēc likuma izlemt jautājumus, kas skar bērnu, pirmkārt ir kompetenti vai nu paši vecāki, un ja tas nav iespējams, tad tikai iesaistot tiesu. Jā. Tāpēc ir ļoti svarīgi būt tieši tajā posmā pirms tiesas. Jā. Tā kā...
Mm-hmm. Labi, lūkšu visiem pārējiem arī iesaistītajiem komentēt iniciatīvu, kā vērtējat, varbūt Brigita, tad Valsts bērnu tiesība aizsardzības centrs.
Jā, iepazīstoties ar šiem jaunajiem grozījumiem, protams, ir redzams, ka šis būs vēl viens mehānisms, kā pāri vai vecāki, kuri, diemžēl, ir nolēmuši šķirties, varēs ātrāk, neizmantojot tātad tiesu, veikt šo te šķiršanos. Un piekrītu arī Anastāsijai, ka šī te šķiršanās forma, tātad noslēdzot šo vienošanos pie notāra, noteikti būtu vecākiem tiešām rūpīgi pārunājama, kā tas izskatīsies, kā viņi saskata, kā vecāki. Tātad ļoti atbildīgi pieiet šim jautājumam par to, kā mūsu bērni dzīvos pēc tam, kad mēs jau būsim šķīrušies un tātad dzīvosim atsevišķi. Es teiktu, ka tā ir tāda ļoti laba iespēja vecākiem tiešām konstruktīvi apsēsties, izdomāt, nepieciešams, protams, arī ar notāru konsultēties, ja nepieciešama vēl kāda cita speciālista iesaista šajā te konsultācijas procesā, līdz ar to arī panākt šo vienošanos un arī saprast, ka tomēr, ja pēc šīs vienošanās noslēgšanas kaut kas vai viens vecāks vai otrs vecāks tomēr nepild šo vienošanos, tad šis sev ir pakļauts tātad šim te izpildes procesam, kas, jā, arī piekrītu atvieglot arī tiesu darbu, bet arī uzliktu arī pašiem vecākiem tiešām tādu lielāku atbildību par to, kā viņi saskata savu un savu bērnu dzīvi pēc šīs šķiršanās. Mm-hmm.
Bet, nu, saprātīgi cilvēki jau tagad atbildīgi kārto tās lietas un risina šos jautājumus vienošanās ceļā. Vai jūs saredzat, ka tas ir patiešām motivējoši sargāt bērnu tiesības, un ka tas ir kas vairāk, nu, es nezinu, piedodiet par tiešu sistēmas atslodzi?
Jā, ne, es piekrītu, ka šis regulējums noteikti, jo varbūt sākšu ar to, ka šobrīd šķirot vecāki tātad savu laulību pie notāra, ļoti bieži, lai ātri panākt šo šķiršanos, nu tā arī saka, mums ir vienošanās, mēs esam izlēmuši, kā tas būs, un tā vienošanās tātad nav ar tādu juridisku spēku, nu, tieši tā vienošanās, kas attiecās par to, kā tad turpmāk bērni dzīvos vai kāda būs tā saskarsmes kārtība. Arī tā saskarsmes kārtība pie notāra slēdzot nav tik ļoti detalizēti, kā tas ir paredzēts šobrīd šajos grozījumos, ka tiešām būs jānosaka dienas, laiks un viss tā, kā tas ir tiesu spriedumos. Līdz ar to šis tiešām jau būs tāds mehānisms, kad slēdzot šo te šķiršanos, vecākiem būs rūpīgi jāpiedomā pie tā, kā šis process tālāk notiks.
Vai tas būs palīdzoši tiem pāriem, kuriem ir problēmas vienoties?
Dažādi. Pieļauju, ka, protams, ja vecāki nespēs vienoties, jau dodoties pie notāra, jau sapratīs, ka viņi nespēja vienoties par šo vienošanos. Nu, mēs kā bērnu aizsardzības centrs vienmēr uzsveram uz to, ka vecākiem nu, šo šķiršanās procesu vajadzētu pēc iespējas mazāk šajā procesā iesaistīt pašu bērnu. Līdz ar to izmantot vēl iespēju doties, vai nu tā ir ģimenes psihoterapija, vai nu tā ir mediācija, un paraudzīties uz situāciju no bērna acīm, cik vieglāk tas būs bērnam, ja viņi kā vecāki spēj šo procesu nu, mierīgi šķirtā, tad neiesaistot visas iestādes, kas jau tālāk mums ir bāriņtiesa, tiesa un tā tālāk. Līdz ar to atbildīgi vecāki, es ļoti ceru, ka izmantos arī šo iespēju izmantot mediācijas pakalpojumu, ģimenes terapijas un citus pieejamos pakalpojumus.
Jā, tā kolēģi arī pieminēja mazināt bērnu iesaistu, vai tas nozīmē, ka bērniem kaut ko mazāk jautās vai neko vairs nejautās viņu viedokli šajos jautājumos?
Šķirot arī laulību iepriekš pie notāra, arī bērniem jau nejautāja viedokli. Vecāki, tātad primāri jau vecāki ir tie, kas, nu, izlemj, kā viņi tālāk dzīvos. Un tas ir, kā jebkurš jautājums ģimenē, protams, ka šis ir krietni sensitīvāks, krietni sarežģītāks, bet arī vecākiem, domājot par sava bērna interesēm, tomēr arī šis te process būtu jānovada tā, lai bērni netiktu iesaistīti jau tālāk visās institucionālajās darbībās.
Jā, klausītāji arī jau iesaistās, nocitēšu vienu kāda raksta, ka tomēr izcās šie grozījumi strādās vien tiem, kuri spēja daudz maz normāli vienoties. Ja nav tā, tad vecāks, kurš ietiepjas un ir narcisis, var vienkārši turpināt maksāt sodus un bērnu otram vecākam nedot, kamēr bērns jau būs noticējis visām tām leģendām, ko par viņu stāsta. Tādi īsti piebildi no klausītāja puses. Laila Grāver no Tiesības sarga biroja, kā vērtējat iniciatīvu pēc būtības?
Iniciatīva pēc būtības vērtējam pozitīvi, tāpēc, ka mēs esam nu, sastapušies un nereti, ka cilvēki nezina, ka notariāla akta formā slēgta vienošanās nav izpildāma. Nu, tā ir izpildāma tikai daļā par uzturlīdzekļu piedziņu. Jo cilvēki jau tagad domā, ka ja mēs slēdzam notariālā akta formā, tad tas ir, kā saka, stiprs dokuments, kuru pēc tam varēs izpildīt piespiedu kārtā. Bet tā nav. Un šie grozījumi ir vērsti uz to, lai šī te notariālā akta formā slēgtā vienošanās būtu izpildāma visos tās punktos, ne tikai daļā par uzturlīdzekļiem. Un tas ir pareizi, jo kādēļ taisīt tādu izņēmumu. Vai tas atslogos sistēmu grūti teikt, jo tie, kas var pašā laulības šķiršanas procesā, jau šis jaunie grozījumi neko nemainīs. Tieši tāpat kā līdz šim, kuri nevar vienoties, ies uz tiesu, kuri var vienoties, ies pie notāra. Tikai notariālā vienošanās būs izpildām piespiedu kārtā, tā ir visa šī te grozījuma būtība. Bet es te redzu vēl vienu pozitīvo. Ja vecāki paši noslēdz vienošanos un notārs tikai apliecina parakstus, nu kā tas bija līdz šim, varēja izvēlēties vai notariāla akta formā vai notārs paraksts apliecina. Ja? Ja tā būs notariāla akta formā slēgta vienošanās, kur sastāda notārs, te ir lielāka notāra atbildība. Te ir notāra pienākums runāt ar līgumslēdzējiem, ar abiem vecākiem, katram pārjautāt, kā viņš saprot to, kas tur rakstīts, par ko jūs esat vienojušies, vai viņš saprot, pateikt varbūt citiem vārdiem, vai jūs tiešām piekrītat, ka tā būs lielāka notāra iesaiste. Jo arī dzirdam noslēdz vienošanos un pēc tam saka, mani pierunāja, vai es domāju, ka tur tā ir, bet rakstīts bija savādāk. Nu, tāds šeit notārs vada to procesu. Notārs vada, un vēl trešais aspekts pieminēšu, notāriem jau labu laiku ir jābūt apgūšiem speciālās zināšanas bērntiesību jomā. Un tas arī ir ļoti labi. Lai notāriem ir šīs zināšanas tieši bērnu tiesībās, un tad notārs ir tāds, nu, tāds redzīgāks, pārskatot šo vienošanos un arī palīdzot vecākiem vienoties. Jo, ja notārs redz, ka nu nav īsti bērni interesēs, tad notāram būtu jāiesaistās, jāskaidro vecākiem, jāpārjautā, ja šī te notāra loma. Un svarīgi ir, lai šīs vienošanās ir kvalitatīvas, lai viņas ir izpildāmas. Jo viens ir likumā noteikti iet pie tiesa izpildītāja, bet ja tas teksts ir tāds, ka to faktiski nevar izpildīt, nu, tad nevar izpildīt. Jā. Tā kā ļoti svarīga arī tā vienošanās kvalitāte, lai viņas tiešām ir izpildāmas.
Vienīgi, nu, kvalitatīvāks pakalpojums atkal būs dārgāks, man jādomā par to, cik liela daļa sabiedrības varēs to atļauties.
Nu, notariāla akta formā šī vienošanās maksā vienādi, vai viņa ir kvalitatīva vai nekvalitatīva. Es domāju, tieši no izpildāmības viedokļa, jo esam redzējuši arī tiesu nolēmumus, kur ir aprakstīts uz vairākām lapām sīk un smalk saskars, kā būs Ziemassvētkos, kā Jāņos, kā pār nepār gados, ja? Un beigās ja bērns to vēlas, nu tad jau priekš kam mēs to vispār visu veidojām, ja beigās ir piebildi, ja bērns to vēlas, nu tad jau pajautājiet, grib tikties, negrib, kāda vispār tad ir nozīme tiesāties, iet pie notāra vienoties.
Labi, Jānis Pilvis, zvērināts advokāts, kā jūs komentētu šeit kolēģu izstāstīto, kam un kādās situācijās šis būs vai nebūs palīdzoši? Vai tas tāds mazs solīts vai liels solis, revolucionārs pareizajā virzienā?
Skaidrs, ka sistēmā ir kaut kādas problēmas, ir problēmas šī te regulējumā, ir jebkuras izmaiņas nāks tikai par labu un tas nebūs solis atpakaļ, tas ir solis uz priekšu. Tad, ja mēs runājam par šīm te izmaiņām, tad šis izmaiņas, kā jau minēja iepriekš kolēģi, vairāk jau attiecībā uz tiem vecākiem, kas ir saprātīgi un atbildīgi, un patiešām viņi nespēja kaut ko saprast, viņiem šis te cita persona var labāk izskaidrot, palīdzēt un tamlīdzīgi. Bet es gribētu atsevišķi izdalīt šo te kategoriju, kur ir atkal šīs te ļaunprātības ir, un ja otrs pusē ir šī te ļaunprātība, vēlme riept, atriepties, nodarīt pāri, otrai pusē, tad šis regulējums īsti šīs situācijas nekādā veidā neatrisinās, un mums kā advokātiem darba tāpatās būs daudz un dikti, un šīs tā ļaunprātības tā būtu arī tā nākamā joma sfēra, kur tomēr vajadzētu kaut kādā veidā pievērsties nu, ar kaut kādu regulējumu, atbildību un šādiem te procesiem ir. Bet attiecībā uz tiem, kas patiešām ir vecāki, saprātīgi un atbildīgi, šis ir solis uz priekšu, mēs skatāmies.
Uz vienkāršākajā, bet tajās sarežģītajās situācijās neesat optimists, ja, ka tas daudz ko varētu mainīt?
Ne, es domāju, ka īsti tas nemainīs, jo tā problēma jau rodas saistībā ar šo te izpildi un nav, teiksim, atšķirības, vai šis ir pie notāra mums šī te vienošanās, vai tiesas spriedums, ja ir problēma izpildē, tad ir problēma izpildē. Ir, protams, tas atvieglos varbūt šo sākotnējo posmu, kad mēs līdz šim te lēmumam vai regulējam varam nonākt varbūt ātrāk, ērtāk, un tad tās problēmas varbūt pēc tam kaut kādu uzpeldi, bet ja ir sākumā ir šī tā ļaunprātība, tad tas nerisinās šo.
No jā. Man arī gribas piebilst, ka arī šajā studijā gana daudz arī tie paši zvērināti tiesu izpildītāji ir daudz mums stāstījuši kā vecāki, kas ir cieši nolēmuši liekt otram saskarsmi ar bērnu, to arī realizē un nelīdz. Ne tiesu izpildītājs, ne policija, ne sodu draudi, ne reāli sodi, nu nekas īsti reāli. Vēl drusku nolasīšu, ko klausītāji raksta, kā vecāks, kuram ir vairāk šķirtas laulības un katrā no tām ir bērni, var pateikt, ka šī likuma iniciatīva atbalstīs tikai notāru biznesu. Man ir šķirta laulība, kurā māte dara visu, lai atsvešinātu mani kā tēvu no saviem bērniem. Man ir šķirta laulība, kurā ar bērnu māte esam par visu vienojušies un sešu gadu laikā esam to grozījuši vairāk kārt rakstiski un mana sieva ar savu bērnu tēvu ir vienojusies par visu bez jebkādiem papīriem, neredz nekādu jēgu no šī likuma. Raksta kāds klausītājs un vēl kāda saka, ka kā jaunā iniciatīva palīdzēs tiem vecākiem, kas jau ir nokļuvuši vecāku atsvešināšanās situācijā, tiem tiem vecākiem, kuriem tagad ir tiesvedības par saskarsmi un kas jau gadiem nesatiek savus bērnus. Psihologu un mediācijas iesaiste arī ir pārvērtēta, psihologu bāriņtiesās nespēja atpazīt. Viena vecāka apzinātu bērna norobežošanu no otra bieži vien nostājas atsvešinošā vecāka. Pusē tā mūsu klausītāji, Dace, grib dot jums vārdu, jūs arī esat iesaistījusies šajā problemātikā, gan kaismīgi veidojot saturu sociālajos tīklos, aicināt arī cilvēkus, kuri saskars ar šādām problēmām, rakstīt jums un apkopojat to ainu, kā jūs raugāties uz šādu, kā saprotu, mazu pagaidām vēl pieticīgu soli bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanas virzienā.
Nu, kopumā paši grozījumi par sevi, man liekas, ļoti jauki, no tādā ziņā, ka tas tiešām pātrinās dažādas procesus un netaupīs laiks cilvēkiem, kuri spēja aiziet līdz notāra kabinetam un par kaut ko savā starpā vienoties. Man liekas, ka jebkurš šāds likumprojekts vai kaut kāds grozījums, kas var atvieglot cilvēks no staigāšanas pa dažādām institūcijām vai arī neliederīgas tiesas nostrādināšanas, tas tiešām ir super. Bet es neredzu, diemžēl, kā tas varētu risināt to saskarsmes jautājums. Alimentu nemaksāšanas jautājums jā. Īpaši ir tādi gadījumi arī, ka pie notāra vienojoties šķirot laulību, tur ir runa par kaut kādu vienu apjomu, cik tiks maksāt tie uzturu līdzeļi, bet pēc kāda laika, nezinu, kaut kas mainās, tas cilvēks izdomā, ka viņš vairs negrib maksāt tik daudz, vai viņš negrib maksāt nemaz. Nu, tad tagad ļoti jauki, nav vairs tā kā, tas sarežģīti jārisina. Iespējams, pat ļoti ātri varēs šis otrs vecāks šos te alimentus saņemt. Viņam nebūs jāgaida ilgstas
periodas. Nu, tiesa izpildītājs apvilās kontus, ja tur kaut kas būs, jā.
Bet es neredzu, kā caur tiesa izpildītāju varētu risināt šos te saskarsmes jautājumus, jo vienkārši tas nozīmē, ka būtu katru reizi, kad ir šī saskarsme iespējams jāsauc šis te tiesa izpildītājs. Tas maksā aptuveni 200 eiro, cik man ir zināms. Nevienmēr arī patiesībā visi tiesa izpildītāji ir gatavi, diemžēl, ķēpēties ar šiem te vecāku tieši saskarsmes lietām. Tāda ir tā pieredze, ar ko ir sastapušies cilvēki, ar kuriem es komunicēju, un līdz ar to arī tas var ieilgt, ka vispār nonāk. Man, teiksim, viens tāds it kā smieklīgs, bet patiesībā traģisks ļoti gadījums, kad bija aicināts tiesa izpildītājs uz saskarsmi kādam cilvēkam un viņš fiksēja to, ka šī tas saskarsme nenotiek, un pēc tam šis tiesa izpildītājs nomira. Un bija ļoti garš tālāk process, kā tad nodot to kādam citi tiesa izpildītājiem un kā tālāk šo te risināt. Bet jebkurā gadījumā es vienkārši neredzu, kā katru reizi varētu vecāki saukt tiesa izpildītāju, lai viņš tā kā fiksē, lai šī te saskarsme tiešām notikt, ja šis te viens vecāks ir tā nolēmis. Visbiežāk viņš to tā arī darīs. Un, nu, jā, attiecībā uz to, par vispār to, kad varētu cilvēki vienoties šķirot laulību, man liekas, ka mēs visi šajā studijā un, iespējams, lielākā daļa sabiedrības piekrist, ka tas ir vislabākais, protams, ka vajag cilvēkiem vienoties, bet līdz tiesai nonāk tie, kas nevar vienoties, un man liekas, ka arī tur ir jāšķir divās daļās tie cilvēki, vieni, kuri nevar vienoties, tāpēc, ka, nu labi, viņi šobrīd ir tādā brīdī, viņiem ir kaut kāds aizvainojums, un, bet pēc kāda laika, iespējams, viņi tiešām var vienoties, un tad tur mēs varam atbalstīt viņus ar mediācijām, kas ir super, bet varbūt ne tikai 5 apmaksātas reizes, bet lai tas mediātors strādā, kamēr tā vienošanās ir panākta, un nošķirt savukārt tos gadījumus, kur ir patiešām iesaistīta vardarbība, vai arī cilvēki apgalvo, ka ir iesaistīta vardarbība, jo tur visbiežāk, nu, tā mediācija brīžiem pat ir tā kā kaut kāds tāds teātris sava veida, kur cilvēki dodas uz šo mediāciju, bet patiesībā, nu, viens no iesaistītajiem patiesībā nevēlas ne par ko vienoties. Viņš nosēž šajā kabinetā, iziet ārā pa durvīm un turpina to otru cilvēku bombardēt. Nu, tā īsumā mans viedoklis.
Šeit ekspertiem klātesošajiem kādas replikas par Dacas stāstīto?
Jā, paldies, ka neesat vienaldzīgi pret šiem jautājumiem. Arī jūsu pieteikti jautājumi, tie, protams, ir vietā, jā, un problēma ir tajā, ka atbilde uz tiem, manuprāt, ir gana komplicēta ar to, ka šeit nepietiek tikai ar jautājumu sakārtošanu, varbūt arī tikai tieslietu nozare. Šeit ir jāskatās daudz plašāk starp nozarēm. Ir ļoti liela loma arī tādam sociālam atbalstam vecākiem, jā, tādam psihoemocionālai kaut kādai palīdzībai un atbalstam. Izglītības nozare, jā, tā kā man liekas, tas tiešām tāds jautājums, kas pārklāj daudzas nozares, Un tas, ko mēs katrs noteikti varam darīt, katrs savā laukā paskatīts, kā mēs varam darīt lietas labāk, jā. Un pieņemsim arī runājot par tiesvedības procesiem, arī, nu, tepat arī jūsu studijā pavisam nesen bija arī Rīgas apgabala tiesnes Ilze Celmiņa, es citēšu viņas vārdus, jā. Viņa tā arī pateica, ka tad, kad konflikts ir tā saucamā karstajā stadijā, jā, viņi juridiski nav iespējams atrisināt, un patiesība tas, ko mēs dzirdam arī tajās darba grupās un domu grupās, jā, ka īstenībā tā intervencija ir jāsaka skrietni iepriekš, un te ir jautājums, ko mēs varam vai kā mēs varam sasniegt šos te vecākus, jā, lai tā teikt jau saknē novērst visas šīs problēmas, jo tad, kad tas ir tiešām jau ir eskalējies un strīds ir aizgājis diezgan dziļi, jā, protams, ir ļoti grūti tikt atpakaļ, un šeit ir ļoti liela loma tai prevencija un atbalstam, ko mēs darām pirms tam. Un tas, ko pieņemsim arī tieslietu vidē, tas, pie kā mēs arī piestrādājam, arī pieņemsim uz tiem pašiem preventīvajiem pasākumiem, ir noteikti mediācija, jā, lai gan šeit izskan arī varbūt pretējais viedoklis, bet es gribētu oponēt un teikt, ka pēc pēdējiem statistikas datiem mediācija ir gana veiksmīga, jā, un varbūt žēl, ka šodien nav klāt arī mediācijas padomas pārstāvi, bet es domāju, ka arī viņi varētu dalīties arī tajos pozitīvajos piemēros un pozitīvai statistika, jā, ka jā, protams, ir gadījumi, kad kā mediācija varbūt nav derīga visiem gadījumiem un citreiz tā nenoslēdzas ar vienošanas, bet vismaz tas atvieglo turpmāku sarunu starp vecākiem, jā, ka viņi jau risina tieši juridiskos jautājumus, nevis savu kaut kādu emociju vai jūtu domstarpības, jā. Tā kā, nu, es atkārtošos, jā, un teikšu, ka tas ir gana komplicēts jautājums, kas prasa tādu vispusīgu pieeju no daudzam nozarēm tiešām.
Es ātri atgādināšu klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, kā tad regulēt saskarsmes tiesības pēc vecāku laulības šķiršanas, tā lai bērniem tas būtu mazāk traumatiski, un sarunā piedalās Anastasija Jumakova no Tieslietu ministrijas, zvērnāts advokāts Jānis Spīlve no Tiesības sarga biroja Laila Grāvera, no Balsts bērnu tiesība aizsardzības centra Brigita Veidmane un sabiedriska aktīvišķa šajā jomā Dace Bargā, un tūdaļ saruna ģimenes studijā arī turpinās.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Kā tad sakārtot tomēr pēc būtības, lai risinātu sarežģītos bērniem traumatiskos vecāku šķiršanās un saskarsmes tiesību dalīšanas gadījumus, vai tiešām, kā šeit Tieslietu ministrijas pārstāvis saka, svarīga prevencija un atbalsts, vai arī vēl ir kādas juridiskas sviras, jūs saredzat, ka būtu kādu soļi ejami. Es vienmēr ļoti spilgti atceros, ka pirms pāris gadiem, kad bija spriedums Eiropas cilvēktiesību tiesā, kur Latvijas valsts zaudēja savam pilsonim nosaukt tam par EK, par tieši šīm te saskarsmes tiesībām, kas nebija realizētas viņa gadījumā, ka tad Grāvers kundze jūs šeit teicāt, visas Eiropas valstis saskaras ar līdzīgu problemātiku un nevienai nav izdevies uzrakstīt tādu ideālu regulējumu, kas tiešām pasargātu visus bērnus no traumatiskām pieredzēm šajos stāstos. Vai tiešām visi piekrīt, ka tas nav iespējams? Jūs joprojām tā domājat?
Jā, es joprojām tā domāju, bet varbūt tā statistika atšķiras, jo, nu, diemžēl, Latvijā tā tiesiskā apziņa cilvēkiem nav tādā sevišķa.
Nu, ko tas nozīmē? Tādā...
Tā, ka, ja mēs tā vienojāmies, tad tas ir jāpilda, ka līgumi vispār ir jāpilda. Ja tiesa tā ir lēmusi, tad tas ir jāpilda, jo tiesa tā ir lēmusi.
Un nu, ja ne, tad atnāk tiesu izpildītājs vai policija, vai uzliek naudas sodu. Tad...
Ne, no mazāk pāru nonāk līdz tam, ka uzliek naudas sodu.
Tajās citās valstīs.
Jā, jo tiesa tā nolēm, tā tad tas ir jāpilda. Te ir tas par tiesisko apziņu. Tas ir viens. Un otrs ir šī te tiesība ļaunprātīgā izmantošana. Tas ļoti saistās viens ar otru, ja? Nu, Latvijā ir ļoti daudz tādu, ne tikai šajā jomā, tiesību ļaunprātīga izmantošana. Arī civila likumā, mums likumā ir brīnišķīgi uzrakstīts, ja tiesības ir jāizmanto pienākumu, jāpilda labā ticībā.
Tad mūsu iestādes ir nespējīgas realizēt
sankcijas. Varbūt valsts vaina ir tajā, ka valsts to pieļauj, ka valsts to pieļauj šo te ļaunprātību, ka var tā izrīkoties, ja pasaka bērnu, tu neredzēsi un neredz arī, kaut gan ir tiesa lēmusi, ka ir jātieks tad un tad. Ja, ir,
nu, tie ir ļoti izplatīti scenāriji, tajā arī birst mūsu elektroniskajā pasta, kas te atkal jauni stāsti.
Un te ir tas varbūt tā valsts atbildība, ka valsts to pieļauj.
Kā to varētu nepieļaut valsts?
Ir tik ļoti izplatīti. Valsts mēģināja to nepieļaut tiesiskajā regulējumā nosakot tādu, nu, tādu atbildību vai tādas sekas, lai neviens neiedomātos vispār dzīvē tā darīt, ka nepildīt tiesas nolēmumu.
Nu, kā tam tad vajadzētu būt?
Lūk, ir trīs dažādi reaģēšanas mehānismi, kuras viss var izmantot vienlaicīgi, bet īsti līdz galam nestrādā neviens no tiem trim. Pirmais, kā jūs pieminējāt, naudas sots līdz 1500 eiro. Nu, liela nauda ģimenes budžetā, 1500 eiro.
Un tiek piemērota, nē, un vecāki maksā?
Nē, nē, tiek piemērota. Dažkārt. Tāpēc, ka ir teikt līdz 1500 eiro. Ja? Tā vietā tiesa piemēro, konstatējot ļaunprātīgi nolēmumu nepildīšanu, tiesa piemēro 50 eiro, 1500, ja, vietā. Pamatojums šī cilvēka aprūpē ir nepilngadīgs bērns, kā tad tādu naudu, tas nav bērni interesēs, ja 50 eiro būs gana. Labi. Protams, tādu samaksā vispār nejūt. Ja?
Nu, tā tad būtu jāpiemēro lielāks sodi.
Lielāks, tas, nu, tas atturētu. Ja zinātu, ka būs 1500, nu, arī padomātu, ja, vai vajag. Būs, kam, kur tas neatturēs, bet būs, kur tā summa tiešām būs tāda, ka tas būs ļoti jūtami un būs jāpadomā vai nepildīt. Nākamais, krimināla atbildība. Uzstāk kriminālu procesu, paredzēt kriminālu pants, ja krimināla likumā par tiesu nolēmu nepildīšanu tieši aizgādības saskarsmes lietās. Ļoti reti piemērots. Policija saka, nu, ko tad krimināla atbildība uzreiz par tādu? Tur jau bāriņties, lai strādā, lai tie galā. Ir arī bāriņtiesē reaģēšanas mehānisms, aizgādības tiesību pārtraukšana. Tiešām, ja tu nesaproti bērnu tiesības, ka bērnam ir nepieciešams otrs vecāks, pārtraucam aizgādības tiesības tam ļaunprātīgajam, rūpēsies par bērnu otrs vecāks, kurš nodrošinās saskarsmi un bērnam būs abi vecāki. Mm-hmm. Bāriņties saka, nē, nu kur tad tik radikāli reaģē? Tas jau ir galējs līdzeklis pārtraukt aizgādības tiesības. Un tad rezultātā nav neviens no šiem trim, un tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam.
Mm-hmm. Spils kungs ilgāk laiku ir klausījies, komentēsiet.
Jā, šie tas sankcijas ir paredzētas likumā, bet ir problēmas ar viņu piemērošanas un jautājums. Mūsu gadījumā arī es pārstāvēju šo savu klientu tieši šī cilvēktiesība tiesas lietā Latvijā visās instancēs visur. Nu, manā ieskatā visas šīs iesaistītās personas, kas attiecībā no valsts institūcijām bija šī procesā kaut kādā mērā iesaistīts. Vairāk jau vadījās pēc šīta principa ir, kad nu, gan jau ar laiku pāries, paliks labāk, mēs nesteiksimies, varbūt pagaidīsim, atliksim, ja aiziesiet varbūt vēl uz mediāciju, varbūt aiziesiet vēl tur, aiziesiet to, bet tas nu, fonā ar to, ka visticamāk jau kaut kad jūs vienosieties un tad jūs mūs liksiet mierā, teiksim, ar šādu. Tā ir nepareiza šīta pieeja, šiem te jautājumiem ir jārisinās ātri, nevar būt situācija, kad, piemēram, lai bāriņties izskatītu kaut kādu šos te jautājumus, māte neļauj sastapt bērnu pusotru mēnesi, atrunājās dažādi iemesli, vai pulceņš, apslims vai kaut kas tamlīdzīgs, un nekas nenotiekās. Visu šo te laiku ir jānosaka kaut kādi šie te konkrēti īsi termiņi, jānosaka kaut kāda šie te atbildība par to, ja es neizdaru kā māte to vai tēvs kā to un to, tad man par to būs tas un tas. Un cilvēks varbūt tanī brīdī viņš sāks domāt, teiksim. Līdzīgi tāpatās, ka mēs cīnāmies ar dzērāju šoferiem, mēs ceļam to limitu uz augšu un ceram, ka kaut kādā brīdī tie cilvēki sapratīs. Dotajā brīdī mēs to latiņu neceļam uz augšu un nemēģinam ar šiem te atbildības līdzekļiem kaut kādā veidā piespiest šos te cilvēkus, jo nu, viņus nevarēs pāraudzināt manā ieskatā savādāk kā tikai ar šīm sankcijām un atbildību. Viņš var iet kursos, var būt kaut kad viņš sapratīs, bet ja viņš negrib saprast, viņš, nu, neviens viņu nekad nepārliecina. Mm-hmm.
Esat skeptisks par prevencijas un agrīna atbalsta nozīmību un šajā gadījumā pēc būtības piekrītat Grāvers kundzei, ka tiesa, bāriņties un policija šajos jautājumos nevienmēr izdara savu darbu.
Jā, tieši tā.
Palūkošos, Brigita, uz jūsu pusi, jo lasu, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrā esat bāriņties uzraudzības departamenta direktori. Nu, tad par bāriņtiesām adresētajiem pārmetumiem varat komentēt. Pievienojieties tiem?
Nevarētu teikt, ka pievienojos, paskaidrošu kāpēc. No statistikas arī tieši paskatījos, ka 2024. gadā tātad personām, kurām ar bāriņties lēmumu pārtraukts aizgādības tiesības, ir konstatēts, ka vecāks ļaunprātīgi izmantojas tātad savas tiesības, nu nepildi tātad šo nolēmu. Pagājušajā gadā mums ir bijušas tātad sešas tādas personas, iepriekšējā 23. gadā mums ir četras personas. Jā, bāriņtiesas tiešām šajās situācijās ļoti, ļoti rūpīgi vērtē un skatās, vai šis te aizgādības tiesību pārtraukšana būs tas labākais mehānisms, kas tajā situācijā, nu, teiksim tā kā burvi noiņu atrisinās un tas bērns nonāks otra vecāka aizgādībā. Bet es gribētu teikt, ka šobrīd mēs nevaram raudzīties tikai un vienīgi bāriņtiesu virzienā un pateikt, ka tikai bāriņtiesas ir tās, kas šobrīd slikti dara, nepārtraucot aizgādības tiesības šiem vecākiem. Tātad, kā jau Pilvas kungs un arī Grāvers kungs minēja,
tiesas ir vēl, un policija vēl, arī kojas aktīvāk.
Un ja mēs izmantojam jau šos divus iespējamos mehānismus, gan sodam vecāku par to, ka viņš nepilda tiesas spriedumu, vēl šis te otrs par kriminālu procesu, un tikai tad galējā situācijā, kur tā jau bērns tātad neredz vienu vecāku, mēs viņam atņemam vēl tātad šo iespēju augt otra vecāka aizgādībā bērnam, ja mēs raugamies no bērna interešu viedokļa, tas ir ļoti, ļoti traumatiski. Tātad es teiktu, ka ja mēs gribam izmantot sākotnēji šos te trīs instrumentus, sākam ar tātad ar sodiem, kas ir vecākam, tātad tieši vecākam, kas soda to viņa atbildību, soda to viņa pārkāpumu, tālāk skatāmies kriminālies virzienā, un tikai tad, ja mēs redzam, ka tas tiešām nestrādā un joprojām nenotiek šī te saskarsmes nodrošināšana, jā, mēs varam domāt arī par aizgādības tiesību pārtraukšanu, bet es gribētu teikt, ka arī nevienmēr aizgādības tiesību pārtraukšana būs tas, kas atrisinās situāciju. Diemžēl ir praksē mums gadījumi, ka arī aizgādības tiesības tiek pārtrauktas ilgstošā periodā, kad vecāki ir strīdā abiem vecākiem. Turpinājums ir tieši tāds pats, tiek iesaistīti vecvecāki, strīds turpinās arī iesaistot visus tālākos ģimenes locekļus. Līdz ar to man gribētos tiešām no tāda bērna interešu viedokļa skatīties. Vecāki, mēs esam atbildīgi par saviem bērniem. Daram tā, lai šajā procesā neciestu bērni. Pārtraucot aizgādību, vienam vai otrām vecākam cieš bērns. Un tam patiešām būtu jābūt tādam galējam līdzeklim, kad mēs esam izsmēluši pilnīgi visu iepriekš minēto.
Jā. Es varbūt no savas puses, teiksim, par šim bērnu labākām interesēm, mums vajadzētu tomēr skatīties īstermiņa labākās intereses un ilgtermiņā šīs te labākās intereses un pieņemot šo te lēmumu par aizgādnības tiesību pārtraukšanu, jā, patiešām bērns cietīs, bet ilgtermiņā viņš visticamāk iespējams, ka konkrētajā situācijā būs ieguvējis un līdz ar to nevajadzētu baidīties no kaut kādām īstermiņa nērtībām bērnam, ja ilgtermiņā tas viņam nāks tikai un vienīgi par labu. Savukārt nepārtraucot šīs te aizgādnības tiesības tikai paildzinās tas laiks posms, kamēr otrs vecāks ir šķirts no šīta bērna un akal ir vajadzīga lielāka iesaiste, ieguldījums un bērns vairāk cieš, netiekoties, noskaņojoties pret šo te otru vecāku un tas ilgtermiņā tomēr manā ieskatā šī pārtraukšana ir labs instruments, tikai viņš ir jāskatās, domājot par ilgtermiņa bērnu interesēm, nevis īstermiņa.
Ļoti, ļoti īsi, bet varbūt Tieslietu ministrija var pateikt redzējumu, bet koncentrēt.
Tieši tā, pirmkārt, ar bērnu interesam aicinu būt ļoti piesardzīgi, jo tas, kas der vienam, neder otram, tur ir ļoti svarīgs tas individuālais aspekts, un tiešām ir būtiski to ievērot. Es nu, neatkartošu kolēģiem šeit klātesošiem ļoti labi izprot, ko nozīm bērnu intereses. Tas, ko es gan gribētu pakomentēt, es pilnīgi piekrītu tajā daļā, ka ir nepieciešams celt un stiprināt tiesisko apziņu, bet jautājums par to, vai sankciju stiprināšana un atbildības pastiprināšana, tas varbūt ir viens no virzieniem, kurā var skatīties, bet tomēr es gribētu mūs atgriezt atpakaļ, kā jūs pieminējat, arī uz ļoti lielu nozīmi un lomu tieši tajā agrinēja prevencija.
Ja, jo... Jā, bet mēs šeit runājam par gadījumiem, kad agrīnā prevencija vairs nestrādā, kā jums praktiķis jā. Saka, viņi nesaprot un viņi nesapratīs. Ko tādās situācijās? Darīt, tad Tieslietu ministrijas redzējums ir jābūt striktākām tiesām, bāriņtiesām policijai vai nē? Vai turpinam cerēt uz burkāna iedarbību?
Man šķiet, šeit svarīga atbildes komponente ir individuāla pieeja. tas var būt vienā gadījumā jā, otrā gadījumā tas varbūt nav pareizais risinājums. Tad tiešām būtu jāvērtē visi aspekti.
Jā, kā tev vēl māma iestarpināšu mums rakstu, bet kurš tad ir atbildīgs par to, ja tiesas bāriņtiesas lēmuma rezultātā bērniem notiek atsvešanāšanās no vecāka, tēvs regulāri nedod bērnu mammai, ne narkomānai, ne alkoholiķē, ne prostitūtē, ne varmākai, māma saudzējot bērnu neiesaista katru reizi tiesas izpildītājs un tiesa un bāriņtiesa izliekas to neredzam nesaprotam. Dac ir ilgāku laiku klausījusies jūsu pārdomas šo visu dzirdot.
Jā, paldies. Pirmkārt, es diezgan lielā mērā piekrītu kolēģiem, kas sēž man blākus, par to, ka it kā jau šobrīd ir mums tiesiskais, likumiskais ietvars, kas varētu palīdzēt aizsargāt cilvēku šādās situācijās, kad viņi nevar satikties ar saviem bērniem, bet tieši tā netiek realizētas tās nepieciešamās darbības, tā rīcība neseko, kurai būtu jāseko. Un es šeit redzu lielu problēmu tajā, ka ir vāja šī te starp institucionālā sadarbība, ļoti vāja. Principā cilvēks staigā pa iestādēm ar savām sūdzībām, ar saviem iesniegumiem lūdzās, lai kāds paskatās uz šo situāciju kopumā, un katra iestāde saka, jā, nu ziniet, mēs atbildam pa šito, un mēs jums varam par šito tagad pateikt šito, bet par šo jautājumu gan neiet tur pie bērna aizsardzības centra, par šo jautājumu neiet pie tiesības, ar par to, un cilvēks staigā tā apkārt, un viņi nedabū nekur to kopainu, to, kas tad ir tie mēs, kas skatās, ka jā, vai pa priekšu ir izpildīts tā kā tiesa izpildītājs, vai pa priekšu ir izgājis visas tās procedūras, kad mēs varam patiešām vērsties pie tādiem galējiem rīcībām. Bet kas tad ir tie mēs, kas to apskatās? Jo arī, ja tas ir nonācis līdz tiesai, es patiešām uzskatu, ka tas ir ļoti dīvaini, ka laulības šķiršana tiek šķirta šajā tai civila procesa ietvaros, tāpēc, ka pirmām kārtām tas paredz to, ka neviens tiesas zālē nemelo, bet tā nav patiesība. Ļoti bieži nāk, un viņi viens otru apmelo tiesas zālē, bet par to nekāda krimināla atbildība nav. Neparedz liecinieki parakstās par to tiesas zālē, ka viņi sniedz patiesu informāciju, bet šajā gadījumā ne. Un es, izmantojot savu laiku, kas man droši vien nebūs vairs daudz, gribētu pajautāt klātesošajiem, kur ir palikusi ideja par ģimenes lietu tiesu veidošanu. Un es pilnīgi piekrītu Grāvelas kundzei par to, ka patiešām šī nav unikāla problēma Latvijā. Citreiz man cilvēki raksta, viņi saka, tā notiek tikai Latvijā. Nē, tā nenotiek tikai Latvijā, tā notiek ļoti daudz, kur es uzskatu, ka tā ir ļoti mūsdienīga, patiesībā ļoti laikmetīga problēma, ar ko cīnās daudzas gan Eiropas valsts, gan Amerikā, tur vēl atšķirīgāk tas viss. Un patiešām daudzas valsts iet šajā virzienā, ka veido šīs te ģimeņu tiesas vai ģimeņu lietu tiesas, kur vienkārši šie te gadījumi, viss, kas ir saistīts ar šo te laulības šķiršanu un aprūpas aizgādības saskarsmes lietām, tiek skatīts vienoti, ka tiešām ir kāds tas viens lielais, kas ierauga to kopēnu. Un vēl pavisam īsi es gribu iestarpināt, ka ir cilvēki, kas izmanto, diemžēl, tiesu, principā, nu, dažādus šos te gan aizsardzības instrumentus, gan likumisko ietveru, principā kā vardarbības formu. Man ir zināms gadījums, kur vienai sievietei pret viņu ir ierosināti 10, tā kā viņas bijušais partners un dažādi citi cilvēki, kas ir ap to bijušo partneri, ir ierosinājuši 10 procesus pret viņu. Un viss, ko viņa būtībā šobrīd dara, ir, nezinu, komunicē ar dažādām iestādēm, mēģina saprast, kā viņa tālāk rīkoties, tērē ļoti daudz naudas, lai aizstāvētos, bet tas nav normāli, tā tam vienkārši, tas nav normāli, cilvēki ļoti bieži var iekulties, principā, tādā Kafkas procesā paši negribot. Es uzskatu, ka šī sistēma šobrīd neaizsargā ne bērnus, ne viņu vecākus.
Par ģimenes lietu tiesas izveidi, kā nokomentēsiet tieslietu ministrija?
Jā, es varbūt centīšos pavisam īsi, tāpēc, ka šis jautājums tik tiešām joprojām atrodas izpētes stadijā, ir apzināti gan tie, protams, pozitīvi pienesumi, bet ir arī izaicinošie aspekti, jā, es, nu, varbūt šobrīd nav īsti tas sarunas mērķis, bet tam, ko es viennozīmīgi piekrītu kolēģis teiktēm, ka ir jāstiprināt tā starp institucionālā sadarbība, tā varētu būt tā, tas veiksmes faktors. Ļoti iespējams, ka ja mēs nostiprināsim to sadarbību, varbūt arī, nu, arī visi pārējie jautājumi atrisināsim.
Kas tajā sadarbībā ir jāstiprina? Kas posms? Kurā virzienā?
Visiem raudzīties vienā virzienā. Jā,
nu, bet kāpēc šobrīd tas nenotiek?
Nu, diemžēl, pieņemsim tas, ar ko mēs sastapamies. Mēs drīzāk primārī skatāmies uz to, kurš ir atbildīgs, kam ir jāatbild, jā. Bet man gribētu aicināt arī kolēģus nevis skatīties un atbildēt uz jautājumu, kurš bet kā kopā, ko mēs katrs varam darīt labā no tieslietu puses, no labklājības puses, no sociālas jomas, ja? un varbūt tā atbilde arī radīsies. Bet vēl runājot par šo tēmu, es gribētu izmantot iespēju, pat cik mēs esam pieskaruši tiesi laulības šķiršanas un tā ietekmē uz bērnu, gribu aicināt, pasekot arī nākamnedēļ tieši tiek rīkots fórums, ko organizē SOS bērnu ciematu asociācijā sadarbībā ar bērnu labklājības tīklu, ja tieši mēs jau nu, plašāk diskutēsim, kur būs pārstāvēt arī citi kolēģi no citām nozarēm, kad mēs tieši vēl nu, plašāk runāsim un diskutēsim par visiem šiem jautājumiem. Jā, tā kā.
Nolasīšu vēl klausītāju iesaisti, kāda mamma raksta, bērnu aizsardzības centrs varētu beigt akli aizstāvēt bāriņtiesas piesadzoties ar bērnu interesēm. Tas, ko nereti pielēmi bāriņtiesas, ir krasi pret bērnu interesēm. Un Ieva mums raksta, bet var taču būt arī tā, ka bērns patiešām nevēlas tikties ar otru vecāku, savukārt tas otrs vecāks uzstāj uz savām tiesībām tikties ar bērnu. Nevienmēr viņu interesē, kā bērns patiešām jūtas un vai tas ir taisnīgi, ka vecākam jāmaksā sodi par to, ka otrs vecāks nevēlas pieņemt, ka bērns nevēlas ar viņu tikties, kā arī kāda māma raksta, ja vecākam un bērniem piešķirta aizsardzība pret vardarbību, varmāka var pārsūdzēt lēmumu vairākas reizes, lēmumu var atcelt, tādējādi varmāka ar labu advokātu palīdzību. Kļūst tiesu sistēmas acīs par priekšzīmīgu pilsoni, var turpināt tiesāties par saskarsmes tiesībām, pat ja bērni nevēlas tikties ar varmāku. Es esmu šāda māma, kurai tika pārtraukts aizgādības tiesības un atjaunotas pēc gada, jo bērni nevēlējās tikties.
Es varbūt par šo te jautājumu, par šo te bērnu viedokli. Mums ir jāatšķir bērna viedoklis un bērna intereses. Ir kaut kāds šis te vecumposms bērnam, ka viņu viedoklis var neatbilst viņu interesēm. Bērns var negribēt zobus tīrīt, var negribēt uz skolu iet, bet viņam tas ir jādara. Un ja bērns 4 gadu vai 3 gadu vecumā saka, ka viņš negrib sastapt otru vecāku, un ja vecākam nav nekādas kaitīga ieraduma vai nekas tamlīdzīgs, tas nav normālā situācija un pie tā ir jāstrādā. Un tas nevar būt nekādā veidā attaisnojums neļaut otram vecākam satikt bērnu. Tas bija mūsu tieši gadījums, un, kur šāda situācija mums veidojās. Un, kā, bet es no savas puses varbūt noslēgumā, ko ieteikumu varbūt, ko es līdz šim visu laiku esmu domājis, es nezinu, kāpēc neviens nav aizdomājis, teiksim, jo ja mēs saskaramies šiem jautājumiem, es vienmēr skatos no savas skatu punktu, ko es kā vecāks darītu šī konkrētā situācijā. Un līdz ar to tad varbūt tas viens no tiem kritērijiem, ka tie cilvēki, kas strādā šīm te lietām, viņi paši ir vecāki, viņi ir bērnu audzinājuši, tad viņiem tā izpratne būtu lielāka, tas varbūt būtu daudz liederīgāk nekā kaut kādas kursus izdot vai tam līdzīgi. Ja mēs esam audzinam bērnu, mēs saprotam bērnu šīs te intereses. Ja mēs ejam kursos, vai mēs varam iemācīties un saprast, nu, man liekas, ka ir tomēr atšķirības.
Mm-hmm. Nu, un par to varmācības kārti pavisam īsi varbūt var nokomentēt, jo arī jūs kolēģis Mārcis Skrumiņš šeit vairāk kārt viesojies šajos jautājumos ģimenes studijā. Un jā, būtībā tā šobrīd ir tāda burvju nūjiņa, ar kuru var apturēt visus procesus, uzlikt uz pauzes visu iesaistīto tiesības, apsūdzēt vienu no vecākiem varmācībā. Un tā patiešām arī var būt, ka vecāks ir varmācīgs un viņš spītīgi iet ar sistēmas palīdzību un realizē savas tiesības uz saskarsmi.
Nu, es gribētu šeit iekomentēt, ka te ir jālīdzsvaro divas tiesības. Bērnu tiesības uz saskarsmi, šo privāto un ģimenes dzīvi, un tiesības būt drošībā. Un abas ir vienlīdzsvarīgas, un šīs tiesības ir iespējams līdzsvarot, jo saskarsmi var noteikt trešās personas klātbūtnē absolūti drošos apstākļos.
Ir
kā tas ir risināms, ka gan saskarsme, gan drošība, tas viens otru neizslēdz.
Nu, tur arī dažādi stāsti dzirdēt. Notiek trešās personas klātbūtnē un tad atceļ pēc tam ja to trešās tiešām, personas klātbūtnē.
Un ja tiešām tas ir tik bīstami, tad tas vecās, kurš tā uzskata, var iet uz tiesu un tiesa var saskarsmi uz laiku pat atņemt. Tad ir jādara tā, nu viss ir jākārto tiesiski. Nevis, jā, patvarīgi.
Tāds ievilk kalpari.
Jā, ne, nu tajā vardarbības kontekstā es vienkārši gribētu piebilst, tāpēc es arī pašā sākumā, kad bija man pirmā iespēja izteikties, teicu, ka man liekas, ka ir jānošķir tie gadiem, kur vai nu ir jau pierādīta vardarbība, vai arī, nu, teiksim, ir aizdoms, tur varbūt paralēli kaut kāds krimināla process vēl iet, kad ir ļoti, tur ir jābūt kaut kādai izstrādātiem protokoliem, es nezinu, ir jābūt skaidrai rīcībai, kā šādos gadījumos rīkojās, kā šāds gadījums izskata, pārbauda patiešām, vai tur ir bijusi vardarbība vai nav bijusi, jo man liekas milzīga šizofrēnija tā, ka mēs salīdzinoši bieži tērējam valsts budžeta līdzekļus tam, lai veidot dažādas šīs te kampaņas vardarbībai, nē, zvani, ziņo, saki, visu, kas notiek, bet tad, kad tie cilvēki ziņo, tad ļoti bieži nu, tā kā ir teiksim, šis te pirmais process, kur jā, Martas centrs viņiem sniedz palīdzību vai kaut kāda pirmā palīdzība ir sniegta, bet ar to jau nekas nebeidzās. Tāpat beigās tas cilvēks ļoti bieži nonāk līdz tiesas zālē, un viņš iet cauri visām šīm te institūcijām, kur viņam dažkārt ir pat vēlreiz jāpierāda tas viss, jāiet atkārtotai viktimizācijai cauri, lai vispār pierādītu, ka šī vardarbība ir notikusi. Un tāpēc, nu, es domāju, tas ir pilnībā tā kā valsts atbildības ziņā, kā šīs institūcijas savā starpā sadarbojas, un patiešām, nu, ka visi ir ieinteresēti, jo, diemžēl, ir tāda sajūta šobrīd, ka nevienmēr tas ļoti, ļoti šis te cilvēciskais faktors, kāds būs pretī tas bāriņties darbinieks, kāds būs tas policijas cilvēks pretī, kuram sniedz iesniegumu, cik viņš būs vispār tajā ieinteresēts. Un par bāriņtiesām vēl viens īsts komentārs, es patiešām nedomāju, ka kaut kas daudz mainīsies, ja viņas netiks sadalītas no pašvaldībām, jo šobrīd, diemžēl, katrā pašvaldībā ir mazliet sava kārtība, kad tiek atņemtas, pieņems, nu, tiek rosināts par šo te aprūpes vai tiesību atņemšanu, un kad netiek. Ļoti līdzīgās situācijās dažādās Latvijas malās tiek pieņemta dažādi lēmumi. Es uzskatu, ka tāds nevar.
Nu jā, šodien ceru, un mums ir jābeidz, bet to noteikti atkal drīzumā turpināsim. Kā jūs jau norādījāt, šis ir tikai daļa. No, pasakiet vēlreiz, kāds plāns, kāds vīzijas
saucās. Bērniem draudzīgs tiesiskums.
Bērniem draudzīgs tiesiskums, jā, par to arī turpināsim sarunas ģimenes studijā. Nenogurstoši no Tieslietu ministrijas šodien šeit bija Anastasija Jumakova, zvērināts advokāts Jānis Spilva no Tiesību sargu biroja Laila Grāver, bāriņties uzraudzības departamenta direktora no Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra Brigita Veidmane un arī sabiedriskā aktīvista saskars. Tiesību problemātikas jomā Dace Bargā šodien ģimenes studijā paldies. Radījumu veidojas Armīta Kolāta, pie skaņu pults bija Ernests Valsts Fjodorovs, mans vārds ir Agnesa Linka. Vai mūsdienās pusaudži un jaunieši joprojām aizraujas ar pašizpausmi dzejā, kas viņus uz to mudina? Kur un kādu dzeju viņi dzird un ko par to mācās un kādas ir mūsdienu bērnu izredzes kļūt par dzejnieku? Par to mēs runāsim ģimenes studijā rīt. No 2 līdz 3 mūsu sacirdēšanos.